Sunny.
Scegli vestito nuovo, trenutku, pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 5 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Svi pratimo izbegličku krizu. Znamo kuda ljudi iz Sirije, Iraka, Afganistana prolaze na svom putu ka boljem životu u zapadnoj Evropi. Ne znamo kako im je i kroz šta su prošli, kada zastanu da uhvate predah, kako bi nastavili dalje u neizvesnost. Neki od nas ih ne primećuju, neki su ljuti jer se osjećaju ugroženo, ali većina hoće da pomogne i odvoji vreme da bi se našla koliko toliko onima koji taj jedan dan pokušavaju da povrate sagu, samo da bi krenuli dalje, do nove granice, nove države. Danas u šetnji o volonterima koji pomažu izbjeglicama. U drugom delu emisije pričamo o istoriji kafana i njenom značenju u društvenom smislu. U drugom satu talasanja o tome na osnovu čega se ocenjuje zdravstveni sistem jedne zemlje. Prema poslednjem istraživanju, srpsko zdravstvo više nije najgore u Evropi. U čemu je napredovalo i koji su kriterijumi presudili? Za talasanje govore dr. Simo Vuković, stručni konsultant NALED-a, dr. Vesna Jovanović, direktorka Lekarske komore Srbije i dr. Mima Fazlagić, specijalista s dugogodišnjim iskustvom privatne prakse. Autorka emisije je Dijana Ivanov-Kadić. Poslednji sat talasanja emisije u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojena je za uključenja naših novinara sa terena. Pratimo aktualne događaje iz oblasti politike, ekonomije, kulture, sporta. Tačno je 10 časova, 7 minuta, vi slušate Radio Beograd 1.
Yesterday was the time of our lives. We were born.
surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over.
Je put onih koji se nevoljno odluče da napuste dom i život koji su živeli, jer taj dom i taj život ni tamo odakle odlaze ne liči na onaj na koji su navikli. Od prošlog leta srećemo mnogo tih nevoljnika koji prolaze kroz Srbiju i pokušavaju da se domognu boljeg života, tamo negde, daleko gde vlada mir. Svi već znamo i za miksalište, mesto gde se izbjeglicama ukazuje prva pomoć u svakom smislu, ali miksalište ne bi opstalo da nije mnogo onih koji su spremni da odvoje vreme i pomognu, i to su uglavnom mladi ljudi. Gosti šetnje su danas volonteri Mirjana Ilić studentkinja i Nikola Vlahović po zanimanju logoped. Pre svega ja vama želim dobar dan.
Dobar dan, hvala.
Evo, da krenemo od toga, kako ste krenuli i kako ste došli do miksališta?
Evo ovako, ja sam, pošto sam u tom periodu bio bez posla, igrom slučaja nešto sam po Facebooku gledao i naletao sam na apel miksališta, gde su im potrebni volonteri, gde im je potrebno obuća, odeća, u principu sve što je neophodno za ljude koji su u problemu, odnosno za izbjeglice. I to je bio petak, tad sam otišao kod njih.
To je bio petak prošlog leta, pretpostavljam, kada je to bilo...
To je bio novembar. Pošto nisam tamo od samog početka, pošto mislili šta radi od negde od, čini mi se, 8. augusta su počeli da intenzivno rade. Ja sam se priključio negde u novembru, a u petak sam otišao, odnosno sam neke svoje stvari koje sam imao i od ponedjeljka sam počeo da volontiram.
Ja sam na sličan način našla miksalište isto. Krajem novembra sam se ja priključila. Isto na Facebooku sam videla njihovu stranicu da su tražili volontere. I pre toga sam bila upoznala neke ljude koji su bili fotografi i tako to, koji su se bavili time, ne znam, krizom. Tako da sam znala unapred o čemu se radi, a nisam baš bila sigurna. I tako jednog dana navratila sam do miksališta i probala sam i ostala sam.
Da li te prvi utisak kad ste došli tamo, doneli stvari?
Pa prvi utisak, to je jednostavno bilo upoznavanje sa nekim stvarima i nekim okolnostima koje nisam imao priliku da vidim do tada. Tako da mi je bilo veoma neobično prvih dana, ali mogu reći da sam se vrlo brzo uhodao, zato što je organizacija na zavidnom nivou, tačno se zna ko šta radi, imamo, pored volontera, imamo koordinatore koji rukovode čitavom organizacijom, tako da smo se vrlo brzo uklopili.
Koliko je volontera tamo sad?
Trenutno svakodnevno bude nekih 15-20 volontera, s tim što je do sada od avgusta meseca kroz mislilište prošlo preko 1200 volontera.
Iz preko 60 zemalja.
Da, i to je stvarno širom sveta.
Pričat ćemo i o njima, evo, 70.000 ljudi je od letos prošlo kroz mikselište.
Da.
Dakle, oni koji su došli i zatražili pomoć, dobili neku vrstu pomoći koje je trebao.
Tako je, da.
Koliko sada dnevno ljudi? Oko 400-500, rekli ste
mi. A sada, da, oko 400 ljudi, da.
Pa da.
Sad je u početku bilo mnogo više. Letos je bilo i do 1000 ljudi svaki dan. To je prvenstveno zato što su u početku sve izbjeglice koje su prolazile kroz Srbiju su dolazile u mikselište, gde smo im obezbeđivali sve neophodne stvari. A poslednje vreme su sa granica počeli ih usmeravati direktno ka Šidu. Znači, imali su vozove autobuse koji direktno voze i zaobilaze mikselište. Mada i u toj situaciji svakodnevno dolazi 300 do 400 ljudi.
Da, sećamo se letos gužve u parku, ljudi koji su spavali
tako
tu,
je,
dakle oni su direktno bili upućeni na mikselište. Oni uglavnom odbijaju da idu u Krnjaču, u te prihvatne centre koji nisu na putu. Dakle, tu odlaze samo oni koji u suštini zatraže azil.
Pa jasno, oni su, ja razumijem te ljude, oni su došli u zemlju o kojoj ništa ne znaju.
Nepoznato.
Sve im je nepoznato, jezik je nepoznat, ne znaju šta mogu da očekuju sutradan. Tako da verujem da ih je strah da skrenu sa tog najkraćeg puta mogućeg.
Da, koliko se ovde neki ljudi plaše od njih, toliko se i oni plaše od svih nas.
Mnogo više.
Oni su mnogo fini. Znači, to je nevjerojatno koliko su oni ljubazni, koliko su oni zahvalni.
Zahvalni.
Šta god da im se da, najmanja sitnica da im se da, oni će to da prime sa velikim osmehom i sa velikom zahvalnošću.
Zato što su umeđu vremenu prošli kroz Golgotu.
Tako je.
Tako da svaka lepa reč čak čini čuda.
I kultura njihova je drugačija. Mi jednostavno ne znamo kako je, nismo upoznati sa njihovom kulturom, koja je puna zahvalnosti.
Da, kultura koja ima dugu, dugu tradiciju. Yes.
Da.
Pa. Mirjana, koje su tvoje obaveze, recimo? Šta ti radiš u mikselištu?
Pa trenutno sam koordinator. Na početku sam radila u sekciju, da kažem, dala sam patike i tako to. Kasnije vremenom koordinator postala. Tako da trenutno više se šetam, vidim kome šta treba, volonteri koji rade na sekcijama, ako im treba još higijena, ne znam, tako te neke stvari, pa idem, donesem im to što im je potrebno. Iako na izbeglicama, pojedincima, ako nešto baš bude zatrebalo, pomognemo im i tako to.
Leto su uglavnom bile, ne uglavnom, ali su najviše pomoći, pošto je počeli su da dolaze sa malom decom. Mala deca koja su u lošem stanju. I
iz Sirije, Afganistana i Iraka. Iako trenutno ima više pojedinci.
Znate kako ljudi, kad posmatruju izbeglice koje dolaze, to su većinom
Muškarci.
Ja sam pričao sa nekim od njih i pitao sam ih zašto toliko muškaraca ima. U principu oni su u velikom strahu, jer oni prelaze 1000 kilometara nekog neizvesnog puta. I oni su u velikom strahu da povedu čitavu svoju porodicu, jer ne znaju šta će sutra
da
im se desi.
Vodi,
tako
da.
Je. I onda im je cilj da dođu u svoju destinaciju. To je pretežno Nemačka ili neke skandinavske zemlje. I onda im je cilj da tamo ostanu, da se tamo stabilizuju i onda da povuku svoju porodicu koja im je ostala u zemlji odakle su došli.
Da, težak put.
Tako da je potpuno razumljivo.
Da, nedavno sam pročitala da iz Švedske ljudi iz Iraka hoće da se vrate kući. Zato što, kažem, prosto negde, kažem, taj obećani put kada stignu na destinaciju koju su zamislili, gde očekuju blagostanje, ne nađu ono što su tražili u stvari.
Pa svi žele da se vrate domov, mislim,
krajnici
svima je da se vrate kući.
Na.
Ovo je samo,
Da, Sirija je zemlja u ratu, da.
Nažalost što su sve jače i jače desničarske struje u celoj Evropi, koje udaraju direktno na izbjeglice koje principu to su jadni ljudi koji su otišli odatle zato što nisu imali izbora.
Da,
ili, ili da ostanu tamo da poginu i da im se nešto desi grozno, ili da probaju da odu, da odu u Evropu.
Da, Sirija je zemlja u kojoj se ne zna ko s kim ratuje, da. Tako da su frakcije
razne. Tako, da, to su milioni, 6 miliona ljudi je raseljeno iz Sirije.
Da. Evo, upravo se opet se vraćam na ženu i žene i decu, kojih je bilo puno. Kako su oni, deca su uglavnom reagovala, koliko sam videla letos, onako, malo se odmore i oni kreću u igru.
Pa da. Pa,
naročito mikseništu, mislim, deca stvarno, imamo dečji kutak, i tu igračke i tako to, i onda raspoloženi, ono, trče, igraju se. Starija deca, mislim, oni su malo više drugačije, malo više tužni, vidi se.
Da preživljavaju u nekom periodu kome ne bi trebalo.
Ne razumiju sve, ali vide da mama i tata nisu baš nešto u najboljem stanju. Onako,
da, osjećaju da postoji neki veliki problem. Da.
Ste vi uspostavili kontakt s nekim, da se neko otvorio i razgovarao?
Pa jasno,
ono,
da, imamo,
se
da,
dešava,
evo imamo jedan slučaj jednog momka iz Pakistana, zove se Kamar. On je aplicirao i bio u Austriji, aplicirao je za azil u Austriji, ali su ga, eto, igrom slučaja morali da vrati u Bugarsku jer je tamo bio registrovan, tamo su mu uzeli otiske prstiju, onda su ga deportovali nazad u Bugarsku. U Bugarsku je mnogo lošija situacija nego kod nas, prema izbjeglicama, tako da je on iz Bugarske došao u Srbiju i ovde treba da provede 3 meseca da bi mogao ponovo da ide u Austriju. I on je čovjek koji se toliko angažao, on nije morao uopšte, on je mogao da bude u Krnjači, tom prihvatnom centru, i da ne radi ništa, ali je rešio da svaki dan dolazi u miksalište i da puno radno vreme bude tamo da pomaže, da poslužuje, obično na mestu gde se služi kafe i čaj. Ove, tako da je veoma, veoma angažovan.
Da li se ljudi vraćaju? Evo, on je jedan primjer. Da li vi imate priliku da sretnete nekog ko je krenuo dalje, a da ga vidite posle nekog vremena ponovo da se vrati?
Pa samo kada ih vrate. Ako
da.
Ne uspiju,
da,
preko
ne uspiju.
Granice, ako ih vrate u Beogradu. Onda,
za sada svojevoljno još nismo ovaj,
iako smo
nekoga. Mada, opet, toliko ljudi prolazi tamo, mi ne možemo da upoznamo sve.
Da. Da, da. A koliko je ovo, evo Mirina, koliko je ovo uticalo na tebe? Ti si došla s namerom da pomogneš, ali kad se nađeš u ovakvoj situaciji negde, kažem, kad pokažeš i empatiju da dođeš, da to radiš, znači da postoji i više od toga. Koliko si, kako ti reaguješ na sve ovo? Ne možete da ostanete imuni na nečiju nesreću, mislim, to je.
Da, pa to volontira inače postane zavisno. Postala sam zavisna od volontiranja i da pomažem tim ljudima koji u tom trenutku stvarno nemaju ništa. Znači, pa koji ostavili sve, i život, i porodicu, i ono, dom svoj, sve što su u životu uspeli i došli u Srbiju. Mislim,
ne znaju ništa.
Bukvalno ništa ne znaju, niti znaju šta će sutra doneti, kakva situacija. I to je meni bilo onako, na početku teško da shvatim. Mislim, ne mogu smisliti sebe u istoj situaciji.
A ne možeš ni sada odustaneš, da kažeš da neću više da pomaže?
Pa ne, nego da moram ja da ostavim sad svoju porodicu i dom. I trebalo mi neko vrijeme to da shvatim, da se pomirim nekako sa tim, i onda posle mi je bilo lakše da im, ne znam, pružim sve što mogu i sve što...
Da, dovoljno čovjek da zamisli da se nađe u takvoj situaciji.
Da.
I automatski oseti potrebu da pomogne nekom ko je već u takvoj situaciji.
Da, evo, kada pričamo o njima, u suštini mi sve to podvodimo pod izbeglice, ali to su sve različite kulture. I Sirijci, i Afganistanci, i Iračani, ljudi iz Afrike. Potpuno druge civilizacije na neki način, čak
da,
i među sobom.
Baš.
To je to. Priča se, nastavljamo razgovor, 10 časova, 24 minute.
Skies are black, full of despair. I ask to tell the moon that two of us are there. The afterglow that's down below is when I see you smile. And in your eyes, true love assigns. Forever is a word that cries that I belong to you. That endless nights are far away are gone, and you could never love another. That we're swimming through is promises we keep. The sun comes up, there is no heat, 'cause what we're feeling is revealing all we dared. So let it burn, it takes its turn, one we never would allow.
Časova 27 minuta, pričamo o volonterima u miksalištu, gosti emisije su Mirjana Ilić i Nikola Vlahović. Evo, nastavljamo tu priču o volontiranju, pomoć ljudima koji su u nevolji. Kada pričamo o volonterima, pomenuli ste da je puno ljudi iz inostranstva došlo i da se oni zadržavaju neko vreme ovdje.
Da, da. Pa imamo preko 1200 volontera, kao što sam rekao na početku. Pretežno su to ljudi koji su došli iz inostranstva, koji su... kažem, jednim delom i posvetili svoj život tom pozivu. I interesantno je da su mnogi dolazili i dolazi i dalje u miksalište sa nekim planom da ostanu nekoliko dana, pa se na kraju zadrže i mesec dana i duže. Jer jednostavno vide prvo mi se dopadne zemlja, Srbija i Beograd i ljudi, beograđani, dopadne im se naš odnos prema njima. I naravno,
dvostruko sad već.
Tako da. Je, tako je. Tako da eto, imamo neke slučajeve gde su naprimer ljudi iz Australije dolazili, dođu na nekoliko dana kao neko proputovanje i ostanu po mesec dana. Eto, tu su, znači iz Australije su dolazili ljudi, Novog Zelanda, širom Evrope, iz Kanade, Amerike, iz Južne Amerike, znači bukvalno sa svih strana sveta.
Da, to negde neko zlo nosi svoje dobro od prilike.
I to su stvarno neverovatni ljudi koji su stvarno nevrovatni, ne znam nikako drugo opisati.
A kada pričamo o našim ljudima i o tome, mislim, ja se sećam kako smo letos svi odreagovali u HIP-u kad smo pozvani da donesemo stvari, da pomognemo. To je bila masovna akcija prosto. Koliko su sad ljudi, kad je prošlo neko vreme, spremni da pomognu? Stigla je zima, ja znam da je postojao i apel početkom januara, nije bilo tople odeće, oni su ljudi dolazili iz potpuno drugih krajeva. A i ako ne dolaze, to je nešto teško što se nosi, pa nemaju. koliko smo spremni da pomognemo sada kada se već negde ta situacija unormalila, što bih rekla, prošlo 5-6 mjeseci, navikli smo na to?
Pa mi smo uvijek spremni da pomognemo, samo pitanje koliko su ljudi svjesni postojanja problema. Ukoliko se problem pojavljuje ređe u medijima i samo interesovanje opada. Ja, na primjer, imam dosta prijatelja kojima sam pričao o onome što radim i svi su od reda rešili da mi pomognu i stvarno su donijeli gomilu stvari. Samo zato što sam ja njima rekao da postoji problem. Tako da bih stvarno apelovao i na medije i na sve da se malo ta priča proširi i da se malo pojača i intenzivira prisustvo ove teme u medijima.
Da, to je ono, kažemo, letos kada je sve krenulo se dešava, svi smo pohitali i doneli sve što smo imali. Međutim, ovo vreme prolazi, situacija nije ista, možda je malo manje ljudi, ali je potrebe su potpuno iste. Da li lekari dolaze i dalje da...
Dolaze, mi imamo jedan poseban kutak za tu hitnu medicinsku pomoć i oni stvarno fenomenalno rade. Znači, kogod dođe u mikselište sa bilo kojim problemom, mi ih upućujemo u tu lekarsku sobu, gde imamo tim koji pomaže bukvalno, to se obično, pošto oni dosta kilometara prolaze, to se obično povrede, žuljevi, povrede stopala, da.
A kad su mala deca u pitanju, oni izdržavaju, prosto je interesantno da valjda sam put daje imunitet negde.
Pa, da.
Neka snaga, da.
Očusno na put, da, nažalost.
Da, nažalost. To je surova istina. Evo, sada kad smo razgovarali, rekli ste mi, prosto iz ovoga izlazi još nešto. Vi ste napravili i udruženje Fokus za posticaj razvoja društva.
Da.
Dakle, vama je negde kroz ovaj rad došla svest o nečemu da treba menjati i naše društvo, nezavisno od migranata i izbeglica.
Znate kako, mi kada završimo smene u mikselištu, mi se često skupimo posle toga, ili odemo negde na piće, ili kod nekoga, pošto svi ti volonteri koji dolaze sa strane su ili iznajmili neki stan ili su u hostelu, tako da se često mi okupljamo kod njih. I jednom prilikom smo bili u nekom restoranu i palo nam je na pamet da napravimo neko kao udruženje, neku nevladinu organizaciju koja će se baviti tim kritičnim pitanjima. Trenutno to je pitanje izbeglica. Kasnije ćemo se fokusirati na druge grupe, kao što su, na primjer, izbjeglice koje su došle iz Bosne i iz Hrvatske, pitanje Roma, pitanje beskućnika u Beogradu. Stvarno ima dosta tih i socijalnih kategorija kojima treba posvetiti pažnju. I pošto se ja bavim fotografijom, takođe i taj naš prijatelj Mark, koji je iz Švajcarske, on isto fotograf, rešili smo da, naravno i Mirjana, rešili smo da se pozabavimo čitavom problematikom kroz fotografiju i kroz video.
Da, to je ono što je vizuelno i što svakako doprinosi boljem shvatanju. Kada pričamo, ljudi čuju, ali kada vidimo, onda je...
Tako je. I planiramo 15. marta jednu malu izložbu u Mikseru.
Mikser Hausu.
Koja će trajati 10 dana i koja će prikazati praktično taj put njihov od granice dole, od Preševa i Dimitrovgrada prema Šidu i dalje, kroz Sloveniju, prema Austriji.
Kroz šta sve prolaze,
da.
Bar, da, što se tiče Srbije i Hrvatske, da.
Da. Također večeras vi ćete u Kulturnom centru Grad, svaki ponedeljak koji donosi kup delikatesni ponedeljak.
Da.
Vas dvoje ćete, jel samo vas dvoje?
Pa cela ekipa iz Mikselišta, da.
Čitava
volonteri iz Mikselišta.
Spremaće hranu. I to je kao dobrotvorna...
Pa taj delikatesni ponedeljak je, već ima neku svoju tradiciju u Kulturnom centru Grad, gde se organizuju svakog ponedeljka te tematske večere i koje su skoro uvijek humanitarnog karaktera. Tako da smo i mi rešili da se priključimo i večeras ćemo da pravimo hranu koja je iz podneblja odakle dolaze ti ljudi. Znači, to će biti, šta smo rešili, kuskus neki.
Neki kuskus, ja, da, još nismo sigurni.
Ali još smo, da.
Niti, da, neko iznenađenje.
Koliko ste dobri kuvari?
Pa imamo nekoliko kuvara koji su, između ostalog, izbjeglice.
Izbjeglice, da.
I već su se pokazali kao dobri, jer su nam već nešto pripremali, neku hranu, tako da...
Evo, još samo jedno pitanje vezano je za ljude Sirice, to je takođe, koji su davnih dana ostali da žive u Srbiji, koji su takođe pomagali, oni su deo volonterskog servisa u Mikselištu.
Yes. Imamo nekoliko, da.
Dosta njih koji ostaju, tako kao Kamar, naš, koji se vrati i tako ostane sa nama, pomaže nam. Često su prevodilaci. Pa da.
Da, imamo i priču za Abdul Rahmana.
Da.
On je bio, čini mi se, na televiziji pre nekoliko dana, kao dečko koji je iz Sirije i koji je rešio da ostane u Srbiji i da se posveti pomaganju izbjeglicama koji su na ovoj ruti.
Da, očigledno je posao koji će trajati.
Jeste, da.
Da.
Hvala vama što ste bili gosti Šetnje.
Hvala vam. Čemu. Hvala.
Circles among the trees, and it bangs about of the new made leaves. For it is a breathless without you. And the fox chases the rabbit around, and the rabbit hides beneath the ground. For he is defenseless without you. The sky of daytime dies away, and all the earthly things they stop to.
U Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Karamazov, Plavi Anđeo i Milanković. A od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 26. februara. Madlenijanum je doživljaj.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
This is our son, Brahms.
On nije poput druge dece. Voli da se igra. Ali ako prekršite njegova pravila, vaša najveća mora će oživjeti. Dobrodošli u dom jezive lutke. Dete zla. U bioskopima od 25. februara. Distribucija Megacom Film.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija, The Fraile, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami, grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Najbolji filmovi sveta, 44. fest, od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest briše granice.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sledeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
Nedavno objavljena knjiga Ilustrovana istorija beogradskih kafana autora Borisa Belingara i Boška Mijatovića jeste istorija Beograda i Srbije od početka 19. veka do početka Drugog svetskog rata, predstavljena kroz priču o kafanama i hotelima koji su u to vreme postojali u Beogradu. O tragovima starih kafana koji se još ponegde primećuju kao sećanje na nekadašnji život u prestonici, prilog pripremila Ljupka Kovačević.
Hej, kafane.
Kad me slome sve samoće, u kafanu ja ću poći. Pogazit ću obećanja, prevarit ću osjećanja, lumpovat ću cijele noći.
U kafane se odlazilo sa razlogom i bez naročitog razloga. Ovo je priča o istoriji beogradskih kafana od Turskog Hana do Aerokluba. Vreme zabavnih priča o tome kako je nekada bilo i kako se lepo živelo, bez sumnje stoga što je za mnogi Beograđane kafana u starim vremenima bila najvažniji prozor u svet, mesto gde se odvijao socijalni život u svim svojim manifestacijama. Boris Belingar i Boško Mijatović daju nam more informacija o kafanama 19. i 20. veka. Za to su bili potrebni mnogi arhivski izvori i rudarski rad. Kako je sve počelo u tom rudarenju po dokumentima, Boris Belingar trenutno skreće pažnju.
Ovo je zapravo vrh ledenog brega. Istraživanje je trajalo, boga mi, dobrih 5-6 godina. Uočili smo da u postojećoj literaturi u vezi beogradskih kafana postoji jedna dosta velika praznina, pogotovo ne postoji ovako jedna istorija sa tako bogatim i raznovrsnim fotografijama.
Knjiga donosi mnogo nepoznatih činjenica. Kojih, na primer?
Pre svega, bazirana je na činjenicama, i to proverenim činjenicama, koje smo istraživali u primarnoj istorijskoj građi, znači u časopisima, mapama, adresarima i tako dalje. Tako da smo konačno mnoge kafane i hotele smestili na njihove prave adrese i identifikovali njihove vlasnike, napisali po nešto o njima, ono što smo našli, onda o njihovim gostima i tako dalje.
I kod gazde i kafeđija vladala je velika šarolikost. Kafane su gotovo bez izuzetka vodile snaflije, mehandžije i kafeđije, ali je zato vlasnika bilo svih fejla, bukvalno od vladara do telala. Knez Miloš i knez Mihajlo i mlađi Obrenovići bili su vlasnici hotela Jelen s dve kafane, velike pivare i kafane pored Đumruka, carine na Savi, a knez Aleksandar Karađorđević posjedovao je srpsku krunu, danas kinoteka, i kafanu s baštom na Paliluli. Bar po pitanju izbora zakupaca, Obrenovići i Karađorđevići bili su složni. Po pravilu su to bili Austrijanci. Vlasnici su bili i predsjednik državnog saveta Stefan Stefanović, Tenka, predsjednici vlada Ilija Garašanin i Nikola Pašić, ministri Aleksa Simić, Milutin Garašanin.
Prazna čaša na mom stolu, iste čaše ti si pila. Ako je sreća ispijena, nek bude čaša razbijena.
Pa gledamo li onda na priču o nama iz kafane ili kroz kafanu?
Kafana 19. veka, to je praktično bila sve i sja što se tiče javnog života u Srbiji, pre svega govorimo u Beogradu. Ima tu mnogo specifičnosti i zanimljivosti koje kad posmatramo sad, da kažem sa neke distance iz 21. veka, kako je to onda izgledalo i kako izgleda sada. Mnogo iznenađujućih možemo da povučemo paralela ili nekih kontrapunktova. Na primjer, da je Beograd u 19. veku, govorimo o 60. godinama na primjer pa nadalje, bio jedna vrlo poželjna destinacija za mnoge strance koji nisu dolazili ovde samo na splavove da slušaju cecu i mjecu i da se vesele i da lumpuju, nego su došli ovde ozbiljni ljudi sa ozbiljnim poslom, zasnivali svoje porodice i našli ovde uhlebljenje. Govorimo o Bajloni, o Perolu, o Hermanovima, o Seleskovićima, o Vajfertima i oni njihovi naslednici su ostavili veoma dubok trag, ne samo u beogradskoj istoriji, nego što u srpskoj istoriji.
Kako je kafana mesto tada imala?
Kafana je bila isključivo mesto gde su se održavali pozorišne predstave, kasnije bioskopske, filmske, znači balovi, koncerti, opera, čak i opera je, postoje hotel opera koji gde su se održavali, to je ovaj današnji Balkan poznat, inače bio bulevar pa se prekrstio. I to je zaista sve živo se, da ne pričamo o ovim drugim običnim manifestacijama ili razlozima zbog kojih si danas odlazi u kafanu.
Možemo li reći da je kafana institucija? Možemo li o njoj govoriti kao instituciji s obzirom na to da su bile produktivnije od mnogih institucija i od mnogog delanja u to vreme?
Pa možemo, pogotovo bi to važilo za 19. vek i za početak 20. veka, jer kasnije sa razvojem društva sve institucije su se polako formirale, odnosno kad je nastalo i pozorište, kad su nastale i druge javne institucije, onda je kafana dobijala svoju, da kažem, i današnju ulogu zašto se odlazi, znači odlazi se zbog jela, pića, veselja, druženja i tako dalje.
Varoška pija na Dorćulu bila je prvo mesto gde počinje da se priprema hrana i toči alkohol. Glavna srpska jela gradske kuhinje bili su razne čorbe, gibanica, kupus, pilav, đuveč, sarma, jagnjetina, ćufte, musaka, ćurka, podvarak, kapama, janija, papazjanija, jela od ribe i slično. Prva revolucija zbila se prema Nušiću tokom 1860. godina, kada su iz Leskovca i preko Niša stigli ćevapčići i ražnjići i brzo zauzeli vidno pa i dominantno mesto u kafanskoj ishrani, da ga više nikada ne izgube. Premijera je održana kod Tanaska Rajića na Velikoj pijaci. I dalje postoje mehane pored drumova, krčme i hoteli s krevetima znatno kasnije zamenjuju hanove. Bilo je to tokom 19. veka. Polovinom istog veka novi centar ugostiteljstva postaje Trgovačka čaršija, današnja ulica Kralja Petra, i pored Kalemegdana sa tada vodećim hotelima kod Jelena, to je ona dvospratna zgrada koju je podigao knez Mihajlo. Zatim dva hotela Srpska kruna, jedan u Vasinoj, danas kinoteka, a drugi u knez Mihajlovoj, danas gradska biblioteka. Pa srpski kralj i grčka kraljica i znak pitanja bilo je to 1860. Skadarlija počinje uspon 1870. doseljavanjem glumaca i umetnika, među prvima Đure Jakšića. To veselo društvo pratilo je i popunjavanje Makedonske ulice između Kolarca i Dva bela goluba na mestu današnjeg Radio Beograda. Priča se da je Makedonska imala više kafana nego kućnih brojeva. Živeo je Beograd duhom boema, radnih i neradnih, ali i iskričavim duhom kafane. Da li se i gde se izgubio?
Ja ne bih rekao da se duh kafane baš izgubio, ja bih rekao pre da se transformisao. Kafana više nije ono što je nekada bila, karirani stolovi, domaći kelneri, svi se poznajemo. Sad postoje specijalizovani restorani, kafići, pizzerije, ali bez obzira na to i klasična kafana postoji, malo se povukla, da kažem, izva kruga dvojke na periferiju, ali još uvek živa.
A mnogo su nestale kafane?
Mnoge su nestale, su mnogi nastale. Od, recimo, 860. kad je prvi put izvršen ozbiljan popis na zahtev varoši grada Beograda, tad je registrano 307 kafana. Ali pred drugi svetski rat je u Beogradu postojalo blizu 1300 raznoraznih ugostiteljskih objekata. Znači, to je stalni proces nastajanja i nestajanja.
Prošle su mnoge ljubavi, prošli su mnogi životi, i ovo naše prolazi, a vaše dolazi. Sve što se zbilo nestaće, i ovo naše prestaće, a vaše vrijeme doći će, ali i proći će. I posle svega ostaće pisma koju će pivati svi, i niko nikad saznati neće da si u pismi ti, i samo ti, jedino ti, moja ljubavi. I posle svega ostaće pisma koju će pivati svi, i niko nikad saznati neće da si u pismi ti, i samo ti, jedino ti, moja ljubav. Uzalud laži prevare, uzalud zamke zavere, ne vrini suze kajanje, kada život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sam, od tvojih dodira. I posle svega ostaće pisma koju će pivati svi, i niko nikad saznati neće da si u pismi ti, i samo ti, jedino ti, moja ljubavi. I posle svega ostaće pisma koju će pivati svi, i niko nikad saznati neće da si u pismi ti, i samo ti, jedino ti, moja ljubavi.
10:54, meteorolozi kažu danas sunčano i toplo, najviša temperatura 22 stepena, u Beogradu izmereno 17, Novom Sadu 14, Nišu 11, Koponiku 10 stepeni. U drugom satu talasanja o tome na osnovu čega se ocenjuje zdravstveni sistem jedne zemlje. Gosti Dijana Ivanov-Kadicu, dr. Simo Vuković, stručni konsultant Naleda, dr. Vesna Jovanović, direktorka Lekarske komore Srbije i dr. Mima Fazlagić, specijalista s dugogodišnjim iskustvom privatne prakse. Vas pozdravljaju Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na Srpskom.